Päiväti.
Tere päevast, head kuulajad! Mina olen Ülle Karu, täna on 16. veebruar. Hiljuti hakkas meie Rootsis elav tädipoeg oma ema vanu kirju sorteerima. Suur osa neist olid meie ema kirjad oma õele. Väga huvitav oli ka meie vanaema, keda meist keegi näinud polnud, kiri aastast 1930. 1941. aasta 1. septembril kirjutas meie ema, kes elas tollal perega Tallinnas Nõmmel, kuidas üle pea vihisesid kuulid ja kuidas tuli öösiti pooleaastase lapsega varjendisse joosta ja et laps polnud üle nädala piima saanud. Seal samas Nõmmekandis plahvatas ka laskemoonaladu, aga paar päeva hiljem oli vaikus ja Nõmme turul lehvis jälle sinimust valge lipp. 1943. aastal saadetud kirjas hurjutab meie nüüd juba kahe lapse ema oma 10 aastat vanemat õde selle eest, et too kavatseb abielluda ja pole õele oma meest näidanud. Et jumal teab, mis mees on ja üldse jätvad tema, see tähendab minu tädi, elukombed viimasel ajal soovida. Tädi oli siis muide 37-aastane. Jah, need ei olnud mälestused, vaid tollane ehe elu kirjades. Mina jäingi mõtlema nende kirjade peale. Meie tädi põgenes Rootsi 1944. aasta suvel koos mehe ja kahenädalase pojaga. Nad läksid Pärnust, kõigepealt kaluripaadiga Kihnu ja sealt laevaga edasi Rootsi. Vaevalt, et sellisele jutumärkides reisile eriti palju kohvreid ja pampe sai kaasa võtta. Eks ikka kõige hädavajalikum, eriti kui sul on kaasas vastsündinu. Aga tädi võttis kaasa ka kõik oma kirjad ja need on siiani alles. Tädi ei tulnud enam kunagi Eestisse. Minu ema käis kahel korral Rootsis oma õde vaatamas. Ja nüüd polegi muud kui mängida alustuseks üks Rootsi laul.
Mu kodu on Ruslagen Rootsima rand, kus sõitseb ja haljendavas. Sääl loodus ilusta kaisuta mind, nii armas on minu see maa. Sääl merini paikne ja särab kui kuld ja kaljudest piiratud laht. Mu kodu on Ruslagen Rootsima rand, sind alati armastan ma. Mu kodu on Ruslagen Rootsima rand, kus sõitseb ja haljendavas. Sääl loodus nii ilusta kaisuta mind, nii armas on minul see maa. Sääl meri nii vaikne ja särab kui kuld. Mu kodu on Ruslagen Rootsima rand, kus sõitseb ja haljendavas. Sääl loodus nii ilusta kaisuta mind, nii armas on minul see maa. Sääl meri nii vaikne ja särab kui kuld ja kaljudes piiratud laht. Mu kodu on Ruslagen Rootsima rand, sind alati armastan.
Nüüd räägib Tõnis Tirel teile sellest, millest tänases saates juttu tuleb.
Eesti Juristide Liidu president notar Priidu Pärna räägib viimasel ajal palju probleeme tekitanud üürilepingutest. Probleemid tekivad siis, kui omanikul ja üürnikul on erinevad huvid. Priidu Pärna selgitab, et üürileping võib olla ka suuline. Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria assotsiatsioon on eakate elukäiku ja tervist parandada soovivate inimeste vabatahtlik ühendus. Juhatuse liige Dr. Kai Saks räägib, miks selline ühendus 1997. aastal loodi. Kuldsesse keskikka jõudnud harrastuslauljaid oodatakse jälle osalema konkursil Senior Laul 2013, mille finaal toimub 20. aprillil sel aastal Pärnu Kultuurikeskuses Tervis. Konkursi tutvustab Toomas Kutter. Ajame juttu Estonia teatri laulja Jaak Jõekallasega, kes kirjutas raamatu Militsa korjusest. Tutvustame videvikku.
Stuudios on Eesti juristide liidu president notar Priidu Pärna ja täna me võtsime käsile sellise teema nagu üürilepingud. Üürilepingutega on väga palju probleeme olnud, aga miks nendega on nii palju probleeme?
Probleemid tekivad siis, kui omanikul ja üürnikul on erinevad huvid ja need huvid ristuvad ja siis läheb sõjaks. Ja siis vaadatakse seaduse poole ja siis vaadatakse kohtu poole ja kui kohtuveskid ei jahvata piisavalt kiiresti, et siis tekibki inimestel selline nördimus, et mis riik see on ja mis seadused meil on ja omanik ütleb, et teda ei kaitsta ja üürnik ütleb, et teda ei kaitsta. Tegelikult üürimine on väga tavaline tegevus sellises ühiskonnas, nagu me elame, et kõigil lihtsalt ei ole nii palju varandust või sissetulekuid, et endale osta päris oma kodu või maja ja kasutavad kinnisvara üürimise võimalust, eriti noorte perede ja üliõpilaste puhul. Ja see on terves maailmas Euroopas väga, väga tavaline. Teine liik inimesi ja üürnike on ju need, kes liiguvad ühest kohast teise, et nad ei taha ennast igas linnas siduda kinnisvaraga, sest kinnisvara ei ole ka nii likviidne, et sa saaksid temast üle lahti. Üürisuhe on tegelikult palju paindlikum. Inimene ei taha ennast 30 aastaks nii öelda võlaorjusesse või laenuorjusesse ise asetada, et üürisuhe tegelikult on ju palju paindlikum kui osta ja vahetada kortereid. Ja paljud ostavad ka korterid sellepärast, et raha investeerida
ja välja üürida,
et selles mõttes üüritulu on omanikule mõistlik tulu.
No meil rohkem küll suunati inimesi omanikuks hakkama. Korteri tuli erastada ja et ma ei oska öelda, kas meil on rohkem omanike või üürnike.
Aga... Meil on kindlasti rohkem omanik, et tõesti Eesti eluruumide erastamise reform oli Euroopas selles mõttes ainulaadne, et siin peaaegu 100% lähedaselt kõik munitsipaal- ja riigi eluruumid erastati ja inimesed saavad nüüd seda omanikutunnet tunnetada ja peavad oma majade korrashoidmise eest ise hea seisma, et ise sinna ka raha sisse panema ja see on tõesti Eesti eripära, et pigem nüüd tagantjärgi tarkusena linnad ehitavad uuesti sotsiaalmaju, kui nii tohib üldsegi öelda, et tegelikult nad on linna üürimajad, mis antakse ju inimestele üürile. Et võib-olla inimeste jaoks peaks kõigepealt lahti selgitama kahe sarnase termini või lepingu tähendus, üürileping ja rendileping. Et mis nende vahe on ja inimesed kasutavad neid lepinguid ka läbi segi. Üürilepinguid sõlmitakse kindlasti tänapäeval rohkem kui rendilepinguid. Üürileping on ikkagi reeglina eluruumide puhul ja ka äripindade puhul. Ja renditakse selliseid objekte, mis annavad mingisugust tulu ja vilja. Ja reeglina on nad siis sisustatud ruumid. Näiteks maad renditakse ettevõtteid, renditakse sisustatud ruume renditakse, kuna nende eesmärk on saada sellest ruumist või pinnast mingisuguseid vilju ja tulusid. Aga jah, tavaliselt eluruume ja äriruume üüritakse, see on üürileping. Ja see sõna leping ütleb, et tegemist on siis sellise lepinguga, kus peab omanikule maksma sellest raha ehk üüri. Tegemist on tasulise suhtega. Ja mida siis see üürileping ka kindlasti tähendab, on see, et omanik ju selleks perioodiks ise kaotab oma kinnisvara kasutusõiguse, et kui sa annad ikkagi oma korteri üürile, siis sa samal ajal ise ju seda ruumi, sama ruumi kasutada ei saa. Ja üüri- ja rendilepingute sõlmimine on selles mõttes väga paindlik, et neid ei pea notari juures sõlmima, neid ei kanta kuskile registrisse ja selles mõttes on nende sõlmimine tehtud suhteliselt lihtsaks. Ja meil ei ole isegi seaduses nõuet, et üürileping peaks olema otsesõnu kirjalikus vormis sõlmitud. Ka see, kui te annate suulise kokkuleppe alusel oma korteri näiteks üliõpilasele kasutada raha eest, on tegemist siiski üürilepingu sõlmimisega. Et osad inimesed, kes kortereid üürile annavad, nad arvavad, et kui me ei tee kirjalikku lepingut, siis on üürnikust kuidagi lihtsam pärast lahti saada, et pole lepingut, pole ka üürisuhet. Tegelikult võlaõigusseadus on see seadus, mis seda üürilepingut reguleerib, noh, ütleb, et üürileping on ka see, kui me suuliselt lepime kokku, et sa kasutad näiteks esimesel õppesemestril minu korterit ja teise semestri osas juba vaatame uuesti, et ka see on juba üüri kokkuleppe ja samasugused juriidilised tagajärjed, nagu seadus üürilepingule annab, kehtivad ka suulise üürilepingu suhtes.
Kes selle kindlaks teeb? Lihtsalt ühe sõna teise vastu, kui tekivad probleemid.
See on jah ise küsimus, et kui vaidluse korral, kuidas tõendada seda, et kas üürisuhe oli või mitte, aga no sellisel juhul tunnistajate ütlused...
Keegi elas seal mõnda aega.
Jah, et kui koridoris ikka nähti, et seal elas keegi teine, no siis vaidluse korral ikkagi saab tuvastada, et tegemist oli üürisuhtega või et kui raha maksti näiteks pangakontole, et siis on näha, et on tasutud sellest üüri. Inimesed tõesti arvavad, jah, et kui nad ei tee kirjaliku lepingut, et siis on lihtsam üürnikust lahti saada ja et ei peaks nagu üüritulude pealt maksma tulumaksu, aga tegelikult see nii ei ole, et ka suuline üürileping on samasugune üürileping samasuguste tagajärgedega nagu kirjalik üürileping. Loomulikult ma juristina soovitan sõlmida kirjaliku üürilepingu, et siis ei oleks neid vaidlusi, tõlgendamisprobleeme ja saab paremini kõik paika panna tähtajad ja milliseid parendusi võib-olla pikaajaliste üürisuhete puhul üürnik võib seal teha, et kas ta võib remonti teha ja mis tal siis pärast on õigus ära võtta ja üüri saab kokku leppida, üüri muutmise saab kokku leppida kirjalikult, et ei oleks vaidlust. Aga samamoodi seaduse sätted, mis üürikohta käivad, laienevad tegelikult ka suulisele üürilepingule. Nüüd üürilepingu puhul siis tõesti on lisaks sellele vormi küsimusele, mis vormis seda teha, kindlasti veel oluline, et mis tähtaja peale seda teha. Ja sellel on oluline õiguslik tagajärg selles mõttes, et kuidas seda üürilepingut saab pärast üles öelda. Kui te olete ikka teinud tähtajalise üürilepingu näiteks 3 aasta peale, siis tegelikult see tähendab ka seda, et üürileandja ehk omanik siis 3 aasta jooksul ei saa seda ilma erilise põhjuseta aga seda lepingut üles öelda. Ja ka suuline kokkuleppe samamoodi võib olla tehtud siis tähtajaliselt. Jällegi vaidluste korral on kirjalikule lepingule lihtsam tugineda, aga sellega peab arvestama, et kui sa oled ikka lepingu sõlmid, sa pead võimaldama üürnikul selle tähtaja jooksul seda pindaga kasutada ja üles öelda saad sa seda lepingut ainult siis, kui üürnik rikub oma kohustusi, lõhub, lärmab, korraldab pidusid, üüri ei maksa. Sellistel põhjustel saab siis selle tähtajalise üürilepingu enne tähtajakselt üles öelda. Et selles mõttes omaniku jaoks tõenäoliselt on kasulikum võib-olla sõlmida tähtajatu üürileping, et siis ta saab selle alati 3-kuulise ülesütlemise tähtajaga üles öelda. Ehk et inimeste huvid on erinevad ja ristuvad ja tulebki vaadata, et kuidas siis kokku lõpuks lepitakse. Samas ka äripindade puhul omanik on huvitatud, et üürnik sõlmib näiteks üürilepingu näiteks 5 aastaks, et tal on garanteeritud siis kindel üüritulu. Ehk et see, kes sõlmida tähtajaline või tähtajatu üürileping, sõltub tegelikult poolte erinevatest huvidest ja kuidas siis kokku lepitakse, et kas tahetakse üürnikust ja üürisuhtest lihtsamalt vabaneda, et siis peaks olema võib-olla tähtajatu üürileping, aga kui tahetakse kindlat kokkulepet, kindlat üüritulu, siis võib täiesti ka teha tähtajalise üürilepingu.
Stuudios oli notar Priidu Pärna. Meie järgmise saatelõigu tegi Krista Taim.
Eesti gerontoloogia ja geriaatria selts on eakate elukäiku ja tervist parandada soovivate inimeste vabatahtlik ühendus, mis loodi juba 1997. aastal. Ning meil on Tartu stuudios selle assotsiatsiooni juhatuse liige Kai Saks, kes on tuntud ka juba päevade kuulajatele. Tere!
Tere!
Kes olid selle seltsi ellukutsujad ja miks see üldse loodi?
See on nüüd väga hästi meeles, sest et ajendiks oli see, tol ajal härra Soros tegeles üsna aktiivselt just vananemist uuringute ja praktika arendamisega ja Eestist kutsuti ühele tema poolt korraldatud koolitusele Budapestis 3 Eesti arsti ja mina ka nende seas ja üsna esimestel koolituspäevadel jõudsime sellele äratundmisele, et tõesti Eestis ei olnud tol ajal niisugust organisatsiooni ühendust, kes oleks pühendunud just eakate probleemidele ja nõnda see otsus sündis siis Budapestis olles tulime tagasi sealt ja meie algatusrühma kuulus 7 inimest, olid esindatud arstid, õed, sotsiaaltöötajad.
Kui palju on selle ajaga muutunud suhtumine eakatesse ja eakate probleemidesse?
Tol ajal tegelikult eakate probleemidest ei räägitud, me olime väga hüüdja hääl kõrbes ja tagasi mõeldes võimalik, et üheks põhjuseks oli ka see, et oli veel väga värskelt meeles see eelmine riigikord, kus väga palju seoses eakatega pöörati tähelepanu isamasõja veteranidele. No see oli ilmselt ka ajend, miks kaotati ära geriaatria kui arstlik eriala. Nii et tol hetkel riik oli noor ja põhitähelepanu oli ikkagi noored pered, lapsed, et Eesti tulevik, aga eakate osa, ütleme niimoodi ei mõeldud sellest. Tegelikult maailmas oli üsna selge, et eakate osakaal arenenud riikides suureneb ja oli seda ka meie demograafid juba näidanud selgelt. Nii et need asjad hakkasid ehk liikuma Eesti suunas selgemalt sellel aasta tuhandel ja nüüd eriti viimased paar aastat on tõesti olnud sellised, kus ka meie riigi juhid on aru saanud, et elanikkond vananeb ja seda ei saa võtta kui katastroofi, vaid see on pigem kui uus olukord, mis nõuab uusi lahendusi.
Gerontoloogia on vananemise teadus, on ta kohta kirjas. Kui palju Eestis uuritakse praegu vananemisega seotud probleeme ja kas on leitud ka mingeid lahendusi või mingeid seisukohtid?
Meie ühenduse nimes on nii gerontoloogia kui geriaatria, siis gerontoloogia tõesti tegeleb inimese normaalse vananemisega ja vananemisega mitte ainult siis kehalise poole pealt, vaid ka vaim ja tema sotsiaalsed suhted, tema pensionisüsteemid, kõik, mis kuuluvad inimese elu alla. Geriaatria siis teine pool tegeleb haigete eakatega ja nende eripäradega. Kui palju uuritakse meil, eks vananemist on ju uuritud nii kaua kui inimkond on teada meil olevalt üldse olemas olnud, nooruse eliksiiri on otsitud. Mida tehakse Eestis? Eestis on uuringud nii siin kui seal, ei ole niisugust väga ühtset süsteemi. Olen kursis veidi Eesti geenipangaga, nemad on huvitatud päris tõsiselt uurimaks vananemise ja erinevate geenikombinatsioonide ja ka haiguste seoseid. Tegelevad ealiste muutuste uurimisega just normaalse vananemise puhul meil kehakultuuri teadlased, siin samuti molekulaarbioloogid tegelevad sellega, uuritakse, kuidas muutub vanusega inimese sooles bakterite sisaldus. Nii et need niisuguseid uuringuid on päris palju. Nüüd üks, mis on viimasel ajal ehk kõige olulisem vananemise uuring on Shaare uuring ja see on siis niisugune, mis on üle-euroopaline tervise, vananemise ja pensionile jäämise uuring ja Eesti on siin nüüd esimese laine kaasa teinud. Koos teiste Euroopa riikidega ühise metoodika järele on siis võimalik nüüd vaadata, mis juhtub Eesti seakatega ja meil juba esimesed niisugused pilootandmed on tõesti ka olemas.
Kui palju pööratakse tähelepanu psühholoogilisele poolele. Üks asi on need füüsilised vaevused ja kuidas keha hakkab muutuma, aga teine see vaim ja vajadus olla vajalik ja see üksinduse pool ja ka samas see põlvkondade side, mis kipub õredaks jääma.
Ja tõesti, ehk rohkem uuringuid on siiani tehtud keha suhtes, kuid ka Eestis me oleme teinud elukvaliteedi uuringuid, rahulolu uuringuid ja paraku näitavad need, et Eesti eakatel inimestel on need just need just vaimu vananemise pool, selles mõttes hinge vananemise pool, on kehvem kui on mujal. Vaimu osas seda praegu küll öelda ei saa, et kui me eristame, siis vaim on meie teadmised, meie oskus maailmas hakkama saada, aga hing on just nimelt kõik see, kui vajalikuna me ennast tunneme, kuidas, kas meil on elul mõtet, et see pool on praegu Eesti eakatel tõesti kehvem kui väga paljudes teistes riikides.
Aga siin võib mängida rolli ka meie kultuuri eripära.
Jah, praegu kui me räägime, et meil on olnud siiani suured pered ja nüüd on paljudel lapsed kas teises linnas või hoopis teises riigis. See ei ole nüüd nii väga meile kui Eestile omane, sest tegelikult on niis kaks mõistet. Üks on üksindus ja teine on üksildus. Inimene võib olla kõigi teiste ka pereliikmete keskel ja tunda ennast väga üksildasena. Nii et tegelikult ei olegi nii oluline, kui võrd palju inimesi füüsiliselt su ümber toimetab, vaid pigem see, kas mu elul on mõte, kas mul on kas või üks lähedane, kellega jagada oma rõõme ja muresid. Nii et pigem on rahulolu pandiks see, kas mu soovid, eesmärgid saavad realiseeritud ja vanema seas on tekib palju probleeme, miks neid on raskem siis oma mõtteid soove realiseerida. Üks on kindlasti raha, et oleks aega ja võib-olla oleks ka tervist näiteks minna reisima, aga kui selleks raha ei ole, siis jääb see tegemata. Või siis teine asi tõesti on, kui eakaid ühiskonnas ei väärtustata, siis jääb paljudes kohtades võib-olla käimata ja osalemata, sest ei tunne eakas inimene enam hästi ennast seal.
Aga kui palju on meil ühiskonnas võib-olla selliseid iganenud stereotüüpe, et vana inimesi peetaksegi juba nagu sedasi, kantaksegi nagu just kui maha?
Jah, just eile rääkisin ka ühe rühma senioridega ja me arutasime, kes on vana ja nende arvamus oli küll selline, et vanadusel üldse numbrilist piiri ei olegi, aga stereotüübid tõesti nad on olemas eelkõige sellise abstraktse kujul. Kui näiteks rääkida noorte inimestega, siis kui me räägime nende vanaemadest, vanaisadest, siis on reeglina tunded väga soojad ja arusaamine on väga hea, kuid kui samas rääkida abstraktselt pensionäridest, siis kipuvad tulema juba tõesti sellised sildistavad väljendid ka sisse, ka sellised mõtted, et eakad, me räägime praegu palju tööhõivest, et eakad võtavad noorte eest töökohad ära. Üsna levinud stereotüübid on sellised, et eakad on kõik ühesugused, nad on hädised, nad ei ole õppimisvõimelised, see kõik ei vasta kindlasti tõele. Võib-olla üks, mis tasuks kõige rohkem meeles pidada, on see, et erinevused meie vanuse kasvades ainult suurenevad. Nii et öelda, et mingises vanuses peaks inimene olema selline või teissugune, et 80-aastane inimene peaks olema väet ja võimetu, seda ma kindlasti ei saa. Et need aastad ei ütle nõnda palju kui see, mis inimene tegelikult võib ja suudab.
Aitäh, Kai Saks. Kuuldud saatelõigu tegi Krista Taim. Head kuulajad, laulusõbrad ja laulvad inimesed, jälle on tulemas seenior laul.
Seekord juba 7. korda tõepoolest, et 2007 oli see aasta, kui tollase Pärnu Tervise Kultuurikeskuse direktori Ülle Jääger eestvedamisel esmakordselt seenior laul läbi viidi. Sel aastal on juba tulemas 7.
Ja kõike seda juttu räägib meile seenior laulu konkursi korraldaja Toomas Kutter.
Tase on tunduvalt tõusnud ja osavõtjate huvi on suurenud ja eelmine aasta oli päris rekord, kuna esimesse vooru saabus üle 50 soovi avalduse, mis on tõepoolest väga suur hulk. Ja edasi me lubasime ja lubame ka sel aastal maksimaalselt 20 ja need on siis need, kes saavad tulla selle aastal 20. aprillil Pärnusse, kus Pärnu Kultuurikeskuse tervis saalis toimubki järjekordne seenior laulu konkurss. Sel aastal me ootame helisalvestisi 8. aprilliks ja ootame neid aadressil seenior laul 2013 MTÜ Rand Lõuna 2 sidekriips 311 80010 Pärnu. Ja ootame, et siis oleks sinna märgitud ka juurde nendele helisalvestistele esitaja nimi, lugude pealkirjad, saatja nimi, vanus, kodune aadress, telefon ja ka e-maili aadress. Hiljemalt 13. aprilliks teatame kõiki soliste nende edasi pääsemisest.
Kõigil öeldakse, kes pääsevad ja kes ei pääse.
Ja loomulikult öeldakse kõigil. Teine ja kolmas voor toimuvadki 20. aprillil Pärnu Kultuurikeskuse tervis saalis. ja teise vooru pääsenud solistid peavad esitama ühelt vabalt valitud laulu ning ühe laulu Raimond Valgre loomingust, nii et seda punkti me ei ole muutunud. Laulud võivad olla esitatud fonogrammi, klaveri, kahest liikmest koosneva ansambli või mõne muu instrumenti saatel. Ja soovitavan, et üks laul ei tohiks olla lühem kui kaks ja pikem kui 4 minutit.
Tänapäeval on ju väga palju võimalusi. Palju neid nüüd eakamatel inimestel on, aga saab ju ka arvutiga saata, kassetiga, plaadiga.
Absoluutselt ja kõige parem variant ongi muidugi saata see läbi arvuti. See on ka, ütleme, osavõtjal lihtsam ja meil on ka lihtsam seda kätte saada. Nii et tõepoolest siin on neid variante on palju ja kõik variantid on sobilikud. Ja siis need, kes saabuvad teise vooru, kui nad on teises voorus, seal on neid, ütleme, 20 või veidi rohkem, ja seal žürii valib edasi maksimaalselt 10 esinejat, kes pääsevad finaali, mis toimub samuti 20. aprillil Pärnu Kultuurikeskuse tervissaalis. Neid kõiki ootavad ka väikesed auhindad ja nende hulgas selguvad ka siis Seinor laul 2013 kõige paremad. Kõikidele neile, kes teise vooru pääsevad, võimaldatakse mikrofoniproov nende soovil 20. aprillil alates kella 1 päeval. Ja samuti kell 1 päeval toimub ka esinemisjärjekorra loosimine kõikidele teise vooru pääsenutele. Kell 4 algab teine voor, mis on ka avalik kontsert, nii et kõik võivad kaasa võtama fännid, toetajad ja poolehoidjad. Ja mida rohkem neid saalis on, seda kindlam on ju ka esinejal tunne seal üles astuda ja esineda.
Kasutatakse igasugused instrumente, klaveriga, kitarriga, akordioniga. Koguni vist mingid puhkpillid on olnud seal?
On olnud, jah, väga erinevad instrumentid ja selle muidugi lisab värvi nii sellele konkursile, kui annab ka kontsertile sellise uue nüansi juurde. On olnud meil solistid, kes on osalenud kõigil 6 seeniorlaulul ja muidugi me väga loodame, et nad jõuavad ka 7. seeniorlaulule. No see võistluse moment muidugi on sümboolne. Tähtis on osavad, tähtis on kohale tulla, tähtis on tunda seda õhustikku, leida uusi kontakte ja läbi nende uute kontaktidega kindlasti uusi väljundeid ja uusi esinemisvõimalusi. Aga muidugi žüri saab meil olema ja selle aastal kuuluvas žürisse Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk, tuntud operisoliste laulupedagoog Urve Tauts, helilooja organist Jaanus Torrim ning Pärnu eakate avahoolduse keskuse direktor Heli Kallasma.
Seeniorlaulu konkurss ei ole ainus, mida te korraldate. Suvel toimub ka Claudia Taevi nimeline konkurss.
Claudia Taevi konkurss on rahvusvaheline noorte ooperilaulute konkurss, mis esimest korda toimus Pärnus 1996. aastal. Aeg on kiiresti lennanud ja aastal 2013 Pärnu rahvusvahelise ooperimuusikafestivali Promfest, mis toimub 2. juunist kuni 12. juunini raames, korraldatakse juba 8. Claudia Taevi nimeline noorte ooperilaulute konkurss. See on tõesti jah, teist tüüpi konkurss, ta on mõeldud noortele solistidele, kelle aastaid kuni 33. Tegu on rahvusvahelise üritusega ja erinevatel Taevi konkursside aastatel on osavõtjaid olnud erinevalt. Esimesse vooru, mis seal samuti viiakse läbi heli salvestiste põhjal, on laekunud isegi üle 80 sooviavalduse. Ja neid riike läbi aastat on olnud üle 40, nii et on mille üle rõõmu tunda. Taevi konkursi on ilmestanud alati väga tuntud žüriliikmed ja see konkurss on Eestisse ning Pärnusse toonud sellised maailma nimedega lauljad nagu Irina Arhipova, Barbara Hendriks, Aleksander Vedernikov, Jevgeni Nistirenko.
Kas nad on ka kontserte annud? Kas nad on ka laulnud seal?
Jaa, täpselt nii. Selles on ka olnud üks niisugune eriline nüans, et aastal 2001, kui toimus teine Claudia Taeviline konkurss Pärnus, siis Amendi Villas toimus legendaarse vene metsosoprani Irina Arhipova loominguline õhtu, mis oli ka tema viimaseks ülesastumiseks Eestimaa pinnal. Ning sellel aastal 2001 oli konkursi patrooniks Milica Korjuse tütar, tollan Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis, Melissa Vels. Kontsertitega on esinud selle konkursil Jevgeni Nistirenko, Barbara Hendriks. Ja lisaks toimuvad ka Promfesti raamis meie tuntud žüriliikmete meistrikursused, mis on korraldatud koostöös Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemiaga. Claudia Taevi mälestusõhtu, näitus, ooperiproduktsioon, sest ooper on ka üks osa noorte lauljate auinast, võimalus valida endale ooper, milles nad sooviksid osaleda, võimalus selles ooperis osaleda. Ja sellel aastal on ooperiks Nikolai Rimski-Korsakovi Tsaari mõrsja, peaosades esinevad 7. Claude Davy konkursi laureaadid, Valgevene bariton Andrei Savchenko ja Läti sopran Elina Simkus. Nii mõnedki neist on teinud märkimisväärse karjääri. Näiteks teise klaviatäivi konkursi võitis Anna Samuil, kes on praegu Berliini staatsooperi esisopran, kes on laulnud Metropolitan Operas Misetti kahel etendusel, mida dirigeeris Placido Domingo.
Nii et Pärnus on kevadel ja suvel võimalik nii ise laulda kui ka ilusat laulu kuulata.
Täpselt nii. Kõik need, kes ooperimuusikat armastavad, neil tasuks see Pärnu teekond ette võtta, sest selge on see, et Tallinnas, kus on olemas ooperiteater või Tartus, kus on samuti olemas ooperiteater, seal kõlab ooper igal õhtul. Aga ütleme, need solistid, kes esinevad meie festivali raames, on reeglina pärit väljas pleestid ja need on jälle uued värvid, uued hääled, uued nüansid ja uued isiksused, mis kindlasti peaksid ooperi muusika austajatele pakkuma avastamisrõõmu.
Aga kõigepealt siis valmistugem seeniorlauluvõistluseks ja kes soovib rohkem teavet saada, teil on ka kodulehekülg.
Seal on tõepoolest kõik info selgelt ja korrektselt üleval.
Ja loomulikult, kes tunneb huvi, võib küsida ka päevade saatest. Me anname ka seda infot inimestele.
Ja võib helistada ka mulle. Vastan kõikidele seeniorlauluga seotud küsimustele. Telefoninumber on 55 91 40 58.
Aitäh, Toomas Kutter, ja jõudu!
Aitäh, tarvis!
Minu ees on üks väga ilus raamat. See on Unustamatu Militsa Korjus. Ma arvan, päevade saate kuulajad teavad kõik, kes oli Militsa Korjus. Raamat on kirjutanud Estonia teatri laulja Jaak Jõekallas, kes on meil ka külas. Tere päevast!
Tere!
Jaak Jõekallas tegi, mitu aastat te tegite Klassika raadios opereti saateid?
See oli 2007 kuni 2009, järelikult siis kaks hooaega. Saatesari oli Meloodia ja Võluvõim koos Triin Ellaga. Ja see oli siis opereti, muusikali ja filmi heliloojate elust ja loomingust.
Te olete opereti huviline olnud lapsepõlves saati?
Kuidagi jah, see elu on ilmselt, ma isegi ei tea miks, võibolla kas kodust lähtuvalt või et neid lauljaid ja plaate kogu aeg nagu kuulati ja ilmselt seal see huvi nagu tekkis, et siis kuulad, et kes on see laul ja mis lugu see on, oi, see on tuttav viis, jääb oma meelde, see on sellest teoses, see on sealt ja siis hakkab see vaimustus nagu peale, et nagu mingi asja korjamisega on, et vannad näpu võtab terve käe.
Kuulasite laule ja hakkasite ka pilte vaatama ja koguma?
Ja ma olin 12-13 aastat vana, kui ma ei tea, kus see hullus tuli, et filmid ja filminäitlejad ja siis...
Aga just vanemad?
Ei, kõiki. Absoluutselt ma korjasin ja korjan siia maani tegelikult läbi kogu filmikunsti ajalugu kõike filmiga seonduvad. Kui nõukogude ajal oli filminäitlejate postkaarte ja fotosid, noh, enamus muidugi nõukogude näitlejad, aga oli ka võimalik saada neid teissuguseid, siis praegu on neid nagu väga raske leida, et antikvariaatidest ainult kui või siis kellelgi on kuskil kodus alles jäänud või et see teema ei ole ilmselt enam moes tänapäeval.
Te sirvisite vanu mareteid. No ma arvan, et päevade kuulajad samuti teavad, mis ajakiri see maret oli. Ilmat huvitav ja tore.
Seal see Militsa lugu tegelikult alguse saigi, siis seal ühes 39. aasta maretis on temast üks artikkel väga ilusa pildiga. Ja siis, kui ma olin selline noor teismeline poiss, vaatasin neid, noh, kõiki neid näitleid seal ja vaatasin, et Militsa Korjus, et kes see küll on, et ma ei teadnud seda nime siis. Aga siis tekis nagu huvi, et kes ikka on Militsa Korjus ja võt, siis hakkas vaikselt see, et siis ma sain teada, et on selline film nagu Suur vals ja siis paar aastat hiljem näidatigi seda kinos Oktoober. Seal olid see vanad trofeefilmid, mida näidati ja Suur vals nende hulgas. Siis ma seal esimest korda nägin seda nii-öelda kinolinal. Ja hiljem olen muidugi kordades ja kordades seda vaadanud nii küll ka veel kinolinal isegi mitmed kordi on nõukogude ajal näidati seda ikka. Ja siis ma olen ka seda televiisorist ja muidugi DVD pealt vaadanud lõpmatu arv kordi.
Ja see on ainus film Militsa Korjusega, mida te näinud olete?
Tal on üks film veel, on Impeeriumi rüütel, mida ta Mehikos filmis, aga siis ta oli juba pärast autoavariid sisuliselt, noh ütleme, tema liikumisvõime oli väga piiratud. Mina seda näinud ei ole, aga üks inimene, kes on näinud, ütles, et selles filmis ta sisule, et ainult seisab ja laulab oma laulunumbrid ja see on nagu kõik. sest tema tütar Melissa Wells, kes oli Ameerikas suursaadikuks meil siin Eestis. Mul üks kord võimalus, kui mul oli temaga kohtuda, siis tema nagu rääkis seda, et pärast seda autoavariid tema ema oli ligikaudu aasta aega haigevoodis ja see jalg taheti algul peaaegu amputeerida, sest ta oli nii tugevasti nagu vigastatud. Aga kuidagi saadi ikkagi kõik see terveks ja korda ja ütles, et kui nad Mehikus elasid, siis ema andis kontserte seal ja tihti peal oli nii, et näidati kõigepealt suurt valssi ja siis tuli militsakurjus ise lavale ja tal oli siis kark kaenlal, mille abil ta sai liikuda ja selle kargu varjamiseks oli tehtud selline suur keep siis nagu kleidi peale, nii et ta võis siis päris kogukas muidugi välja näha. Ja ütles, et enamus inimesi ilmselt ei saanudki aru, aga et kes lähemalt nagu vaatasid, et siis nägid, et ta liikus nagu suhteliselt halvasti.
No selle autoavarii tõttu jäi tal ka üks suurepärane film tegemata.
Jah, viiulid ja püssid nagu seda lubati ja ta pidi olema koos filmis Robert Tayloriga, kes oli tollel ajal filmi maailma absoluutne esimene iidoli armastaja. Võib arvata, et tema mängimine koos Robert Tayloriga koos oleks põhjustanud ka suure kadeduse hoo, sellepärast, et Taylor oli väga arvestatav filmipartner ja nii mitmedki naistaarid tahtsid temaga koos mängida ja panna
Melissa Greta Korjus. Greta Garbo mängis
tema. Garbo oligi, aga jah, ka Meelia Taamis. Aga et Melissa Korjus, kes oli suhteliselt noor uustulnud filmimaailmas, oli ainult suures valsis mänginud ja ühtäkki kohe Tayloriga paari, et tavaliselt see nii lihtsalt ei käinud. Aga kui me võtame seda, et uustulnud filmis küll, aga kohe suure valsiga ta nomineeriti Oscari auhinna kandidaadiks parima naiskõrvalosa kategoorias. Tõsi, ta kaotas selle küll Faye Painterile, aga ikkagi ütleme, see on väga suur samm, et millist uustulnukat kohe nomineeritakse Oscari auhinna kandidaadiks, et see on siiski väga märkimisväärne võit.
Tuleme jälle, mitte nüüd ajas tagasi, me ajas oleme päris kaugele läinud. Aga kust tuli siis see mõte raamat kirjutada?
No, minule teadolevatel andmetel ei ole temast kirjutatud mitte ühtegi raamatut, mitte kunagi. Ei inglise, ei vene ega ka ammugi siis eesti keeles. Tegelikult selles, et ma seda raamatut kirjutama hakkasin, oli jällegi nagu mõnes mõttes süüdi Eesti rahvusring hääling selle saate meloodia võluvõimuga. Sest seda sattus kuulama üks Pegasuse kirjastaja Lauri Vanamölder, kellele meeldis väga meie saade Raimond Valgrest. Ja tema pöörduski minu poole küsimusega, et kas mina ei tahaks kirjutada Raimond Valgrest raamatut. No, Valgre teema on väga ilus ja huvitav ja Valgre on ka väga meeldiv helilooja, aga ma arvasin, et nüüd ma ei ole võibolla kõige pädevam seda teemat nagu lahkama ja ta ütles, et aga äkki on sul käia väile mingi omapoolne idee. Ja mina ütlesin, et minu mõelest üks huvitav valdkond, mis on täiesti läbi arutamata, on Melissa Korjus. Ja ta ütles, et palun väga, et tee sellega algust ja nii see asi läks. Kuna Melissast mul oli endal nagu päris mitmeid materjale kodus olemas.
Välja leikeid, jah.
Jah, igasuguseid niimoodi aegade jooksul kogunenud nagu. Ja pluss ma teadsin, et Eesti Teatri ja Muusika Muuseumis on olemas Melissa Korjuse nimeline fond, kuhu siis tema tütar proua Wells ja ka tema üks poegadest Richard Fölsch on siis kinkinud juba nüüd, ütleme üle 10 aasta tagasi küll, oma emaga seonduvaid siis dokumente ja artikleid ja fotosid ja kõike. Ja see ei ole küll väga suur fond, aga seal ühtest huvitavad siiski nagu on ja seal olid ka mõningad väga ilusad fotod just selle suure valsi filmise perioodist. Ja ma mõtlesin, et kui mitte midagi muud, siis vähemalt, et ma ei arva, et ma nüüd suur kirjanik oleks, aga see pildimaterjal ja kogu see huvitav aeg, milles see Melissa Korjus sattus, et kui see nagu raamatuna siiski nagu lugejate ja vaatajate tuua, et minu mõelest see on nagu väga huvitav ikkagi.
Me oleme ikka pidanud Melissa Korjust Eesti lauljaks, ehkki Eestist elas vist ainult 5 aastat.
Jah, kuskil 5-6 aastat. See ongi väga segane lugu, et...
No rääkige natuke tema päritolust.
No tema isa oli väga kauget Rootsi sugemetega küll, aga see oli juba üle 300 aasta tagasi need sugemed, et tegelikult ligi 300 aastat olid need korjused ikka elanud juba Eestis. Et ütleme, isa poolt oli ta siiski eestlane, sest isa on tal öelnud ka, et pidagu Melissa ennast kelleks tahes, aga korjuste mehed on ikka olnud eesti mehed.
Ja isa rääkis eesti keelt?
Ilmselt ikka rääkis küll, jah, ma arvan. Aga ema poolt oli ta siis nagu Poola-Vene päritolu ja see ema päritolu on suhteliselt mitte segane, ei saa öelda, aga ütleme, sellest on nagu vähe teada. Ja kuna Melissa ise sündis Varssavis, kus ta isa teenis tsaariarmee ohvitserina, siis võib öelda, et Melissa lapsepõlv mööduski venekeelses kultuurikeskkonnas, sest algul Varssavis, siis kolis perekond Moskvasse ja Moskvas siis, kui ema isa läksid lahku, siis tütred koos emaga läksid Kiievisse. Ja et Melissa oli tegelikult kuskil võibolla, ütleme, üks ligi 18 aastat vana umbes võibolla, kui ta siis tuli Eestisse. Ja
kas ta eesti keelt oskas siis üldse?
No öeldakse, et väga halvasti, et ilmselt ta midagi nagu rääkis, aga eeldatavalt vist kodune keele rohkem lihtsalt vene keele, ja kui ta siis eesti keelt pidigi rääkima siin Eestis, ütleme nüüd, kus ta isa juurde tuli ja isa vend olid Eestisse tulnud, et siis ilmselt ta midagi seda oskas ja rääkis ka, aga arvatavalt mitte eriti hästi. Vene keeles tundis ennast palju kodusumalt ja hiljem, kui ta Ameerikasse läks, siis sai tema lemmikkeeleks väidetavalt hoopiski inglise keel. Et jah, teda eestlaseks, ütleme, täisvereliseks eestlaseks pidada, see on niisugune kahe otsa kasi, et noh, et ta nagu on ja seda samast ta nagu ei ole ka. Kui tema nagu elu, et noh, ütleme, nagu vaadata panoraamis, siis pigem ütleks, et ta pigem on võibolla rohkem slaavi poole kui ikkagi see Eesti poole.
Aga ise, kelleks ta pidas ennast? No mingil hetkel oli ta eestlaste peale üsna solvunud.
Jah, noh, raske öelda, vaat eks ajad olid väga segased ja nagu ta ise ütleb, militsiakurjus on meenutanud vähemalt, et tema on tahtnud alati olla legend ja neid legende enda päritolu ümber ta väga palju ise ka vist puhus ülesse. Kord räägiti temast kui viikingi tööpikust ja küll ta oli Poola päritolu ja Vene päritolu ja Soome päritolu ja mis iganes päritolu. Ja ega ta neid ilmselt ise väga maha ei salanudki, sest et noh, on ju ikkagi huvitav, mida segasem seda ja arvestades filmi maailma, kuhu ta sattus seda tausta, siis seal oli ju kõik selline asja ainult väga teretulnud, et mida skandaalsem, mida salapärasem, seda eksootilisem ja arvestades toda aega veel, et noh, see ikkagi 30. aastate lõpp, ütleme keskpaigast lõppu, nii et enne seda teist maailma sõda, et see oli ikka Hollywoodi kuld aeg.
Jaak Jõekallas jätkab juttu Militsa korjusest kahe nädala pärast siis, kui on meie järgmine saade ja siis tuleb juttu ka sellest, kuidas Militsa korjus sattus filmi Suur vals.
Järgmise nädala videviku esiküljelt leiab huviline foto okkupatsioonide muuseumi peatselt vaatajatele avatavast väljapanekust. Kunagi Läänemaal põrgupõhjal ehitatud maapealsest metsavenna punkrist koos Asse Soometsa selgitava tekstiga. Konservatiivse rahvaerakonna esimees Margo Miljand annab ülevaate oma erakonna tegevus eesmärkidest ühiskonna valupunktide ja pingete leevendamisel. Taimi käos pajatab viljakast harrastuskunstnikust Viktor Fjodorovist Pihkva oblastis eestlaste järeltulijana sündinud mehest, kes koos emaga toodi sõja aastatel esivanemate kodumaale. Kui valga kunstnikud teevad ühisnäitusi, on alati väljas ka Viktor Fjodorovi tööd. Imbi Jeletski on kohtunud Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu direktori Asko Tammega, kes jutustas ajakirjanikule lähemalt selle äsja 100. aastapäeva täistanud kultuuriasutuse tegevusest. Saarema rahvateatri poolsajandi juubelipeost annab teavet Aare Laine. Viljandi pedagoog Alli Lunter jätkab meenutuste lugu teenekast Mõisaküla emakeeleõpetajast Alma Ilisonist. Jätkub sisutihe järjejut nendest aegadest, mil kergetööstus oli Eestis suur tööstus. Urve Laane kirjutab nendest töödest toimingutest, mida teha varakevadises aias. Nõuandeveerul pakutakse ka retsepte taimeteedest, mis aitavad nohu- ja külmetushaigusi leevendada. Vambola Lillemäe hoiatab, et Kanal 2 ja teistes telekanalites laialt reklaamitavaid tervisekaitsevahendeid ei tasuks kohe uisapäise tellima hakata. Enne tuleks ikka eelnevalt ka tohtriga nõu pidada. Toimetaja Ants Tamme tutvustab uue kaastöövõistluse tingimusi. Tegemist on seekord kentsakate või naljakate juhtumustega, mida lugejad võiksid lühidalt kirja panna. Rubriik annab nimetust Juhtub, juhtub ning esimesed kirjatööd on selle märgi all juba ilmunudki. Järjekordne väärikate kinohommik on teisipäeval 19. veebruaril kell 11 kinos Artis. Näidatakse Norra, Rootsi, Saksamaa filmi Valge vangistus. Filmi tegevus toimub teise maailmasõja ajal Norras. Väärikate kinohommikute eriseants on reedel 22. veebruaril kell 11. Näidatakse vene komöödiat Kokkokko. Külaline on Maire Aunaste.
Meie tänane päevade hakkab lõpule jõudma. Saate kordus on pühapäeva südaööl ja saadet saab kuulata ka internetist. Järgmisel nädalal päevade saadet ei ole. Sel ajal elame kaasa meie suusatajatele. Tänase saate tegid Virve Pulver, Krista Taim, Tõnis Tirel ja Ülle Karu. Aga veel, sel suvel tuleb Eestisse esinema Jose Carreras. Kuulamegi nüüd teda laulmas. Ja laul on teile kindlasti tuttav, aga ikkagi pisut ootamatu, eks ole? Kuulmiseni 2 nädala pärast.
Grana, de que yo guardo. ammu